COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Non houbo que esperar, moito non. Haberá moción de censura en Lugo, coa que rematarán 27 anos de goberno socialista en unión cos nacionalistas, convertendo a popular Elena Candia en nova alcaldesa.
Que non quepa duda, que non vos quepa ninguna dúbida, que si sentira un rechazo, non daríamos este paso. Facémolo porque sentimos o calor de moitos lucenses que realmente queren un cambio, que están ilusionados con un cambio, que saben que vimos a traballar, que non se creen, por suposto, todas esas barbaridades que dicen sobre as nosas persoas, nomeadamente máis sobre María e sobre min, e que todo isto se construe desde un afecto á cidade, dun cariño á cidade.
A estas alturas, coido que xa todos sabedes que esta moción de censura é posible grazas á exconcelleira socialista María Reigosa, que primeiro abandonou o goberno local e despois o Grupo Municipal Socialista, e que se une aos populares nesta moción de censura tras comprobar que o que se facía nese goberno non estaba ben.
Con ilusión e con ganas de traballar, que xa estiven desde o principio que cheguei ao Concello e non foi posible. Pouco sorprenderme moito o que vin cando intentei traballar ou as presiones que sufría para firmar cousas que non eran acordes ca lei, etc. A verdad que sorprendeume para mal.
Reigosa é, como en calquera guión que teña o argumento dunha moción de censura, a mala da peli. Aínda que o alcalde socialista, Miguel Fernández, tiña tamén para o Partido Popular por como se chegou a esta situación.
Tres mortos, unha trásfuga, son os avales que presenta Candia para asaltar o Concello de Lugo na súa alocada carreira sin límites, sin escrúpulos hacia o que realmente pretende: a presidencia da Diputación Provincial, para montar pois un feudo personalista, caciquil e anticuado.
E dixo que volverá ao Partido Socialista a Alcaldía Luguesa dentro dun ano, tras as eleccións municipais de maio de 2027. Xa veremos. En todo caso, esta moción de censura é das que escoce como amosa que xusto no momento no que se estaba a presentar sinatura por rexistro digital, a nacionalista Ana Pontón falara ás portas do Concello de Lugo de que non todo vale en referencia a un posto convocado pola Xunta na provincia de Lugo que supostamente estaría deseñado para edil tránsfuga. Ana Pontón.
Si isto se confirma, é unha vergoña democrática, un escándalo democrático de envergadura, como non se recorda nesta cidade, pero non só é desde o punto de vista político algo reprobable, é que é unha ilegalidade.
Ese non se confirma. E é que sobre o asunto desta praza, a apuntada como presunta beneficiaria dixo que non aspiraba a ese posto, mentres que a conselleira de Medio Ambiente negou vinculación alguna entre a praza convocada con María Reigosa, polo que, como ao final así se xa, haberá algúns que se terán que merendar as acusacións verquidas nunha moción de censura que se vai celebrar nun mes e que provocará o relevo do Partido Socialista da Alcaldía Luguesa, bastión municipal do socialismo galego no que goberna dende que chegara López Orozco Ollo no ano 1999. É sen dúbida a nova máis destacada deste mércores que ten moitas máis que che contamos dende agora ata as 8. Saúdos de Quiñigo Holanda. Agás no Observatorio da Cidade de Ourense, onde hai un nivel elevado de partículas en suspensión no aire que supera os 10 microgramos por metro cúbico, no resto de Galicia a calidade do aire é boa, amosando que a chegada de po en suspensión dende o Sáhara foi inferior ao previsto. De feito, non temos avisos para mañá, un xoves no que subirán as temperaturas de forma xeralizada, en a que os ventos frouxos e variables provocarán néboas matinais en amplas zonas do interior. Por certo, a Consellería de Medio Rural volve a activar os permisos de queimas agrícolas, prevese que as solicitades feitas hoxe se resolvan para dar os permisos a partir deste vindeiro sábado. Sen circunstancias destacables para circular a esta hora pola rede viaria galega, sí que temos que contar que o conductor implicado no atropelo mortal que hoxe esta mañá custou a vida a un home de 48 anos de idade en Pontevedra foi identificado pola Garda Civil, que o investiga como suposto autor dun homicidio imprudente. Dende a comandancia da Garda Civil sinalaron que polo de agora o home que conducía un camión no momento do sinistro ten a condición de investigado a esperan de que se sigan practicando dilixencias. Son as 8 menos 5 da tarde, escoita isto.
Non soy perfecto, non soy... Cometo como persona humana que soy errores, tengo defectos, pero bueno, simplemente, y como seguramente mis padres me estarán viendo desde donde estén, pues seguramente me dirían: estate tranquilo, Manolo, Se han equivocado de persona. Esa persona tan vil y maliciosa no puede ser tú.
Emanuel Reija, Loteiro, el principal acusado no suizo por lo boleto da Primitiva premiado na Coruña, supuestamente sustraído hai 14 anos. O Loteiro fixo un alegato final proclamando unha vez máis a súa inocencia. Esta mañá quedou visto para sentenza ao suizo coa petición de condena a 6 anos de cadea por parte de Fiscalía e acusacións particulares tanto para Manuel como para o seu irmán e absolución por parte das defensas que apuntaron as eivas de investigación policial. Jesús Veiga é o abogado defensor do Loteiro.
Un jugador habitual. Es muy razonable pensar que sea capaz de visionar el visor. Efectivamente se pueden tener despistes. Bueno, pues venga, se ha despistado con el visor. Pero también se ha despistado con que el lotero no le devuelve los boletos no premiados. Y a un jugador habitual también se despista y no le llama la atención que el lotero no le devuelve los boletos no premiados. Según la tesis de la acusación, nada más y nada menos que 13 boletos.
Quedou así visto para a sentenza este suizo. Expectantes estamos ante a sentenza que xerará polémica. Ben dea razón as acusacións, ben adea as defensas dos dous acusados. Mais será as 11:30 desta noite cando saia dende o aeroporto Rosalía de Castro o último voo da xornada rumbo a Barcelona e así apagaránse as luces do aeroporto de Santiago durante 5 semanas, o tempo que van a durar as obras de mantemento na pista de aterraxe que son xa incompatibles coa actividade ordinaria. Hai tempo que se viña anunciando este peche que, aínda así, pilló a algunos por sorpresa.
Pues me he quedado sin vuelo porque llego un poco tarde, problema mío, pero es que ahora no tengo ningún vuelo para ir. Además, viajo a Mallorca, que Ryanair ha dejado de volar a Santiago.
Bueno, pues muy negativamente, porque a la empresa a la que vengo está en Santiago y me tendré que mover a otro aeropuerto, tendré que coger más servicios y...
O groso dos voos dende Santiago trasládanse ao aeroporto de Alvedro, na Coruña, a partir de mañá, o resto a do de Peinador, en Vigo. E que pasa cos traballadores en de la Bacolla? Son máis de 1000, entre eles, Rafa.
Pois vai haber diferentes supostos. Vai haber traballadores que se vayan a ir ao ERTE por fuerza maior durante 35 días. Ese é un tema no que sindicalmente somos un pouco críticos, xa que consideramos que isto non é un tema de fuerza maior, esta é unha obra que xa estaba prevista desde hai un montonazo de tempo.
O ERTE se aplicará a boa parte dos traballadores das empresas subcontratadas por AENA. Contoche ademais que a Xunta asegura que hai marxe para ampliar medidas de apoio económico se a crise de prezos motivada pola guerra en Irán se prolonga. Díxonolo aquí en COPE o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. Aposta por un traballo coordinado co Goberno Central, ao que xa fixeron chegar algunhas propostas para evitar que se repitan situacións que se viviron ao comezo da guerra en Ucraína.
Ou tamén relaxar as medidas para poder revisar os prezos dos contratos de obra que posiblemente os contratistas vayan vendo como van subindo estes prezos por esta crisis dos seus insumos e teñan que repercutilo a administración, e no que non queremos é que se paren as obras por estas discusións de non me cadran as contas.
En uns tempos nos que cada vez máis comercios tradicionais están pensando se paga a pena abrir os sábados ou non, en Ribadeo, unha vila esencialmente comercial, boa parte do seu éxito radica na apertura os domingos, un costume moi arraigado dende hai anos que se converteu en relixión para moitas familias que os domingos se desprazan dende moitos puntos da provincia de Lugo e mesmo dende Asturias a tomar viños e a mercar algo. De feito, os comerciantes din que isto vai seguir.
Sí, por supuesto. Yo, de hecho, hai cosas por parte de mi familia que hacemos normalmente los domingos, y desde que yo tengo la tienda, los domingos para mí son sagrados de apertura. El que más y el que menos siempre se mueve.
Sí, los domingos son un día bastante animado. Sí, es un día que pues la gente viene más relajada, tomar algo y ve las tiendas abiertas y aprovecha y sí, compra más tranquilo.
Así o constatan dende a Asociación de Comercio e Hostalaría CISA, un colectivo que acaba de recibir o Premio Nacional ao Comercio de Interior polo seu labor de dinamización. Rematamos. Contando cheque, mergulladores da Garda Civil rescataron esta tarde o corpo do mozo que desaparecera a finais do pasado mes mentres facía kayak no río Miño a altura da localidade luguesa de Carballedo. Foron drones da Axencia Galega de Emerxencias os que permitiron avistar o corpo nunha zona a 300 metros da presa do río na marxe contraria onde se atopara a súa embarcación. En a localidade de Pontevedresa de Covel, un home faleceu despois de caer en riba unha árbore. Os feitos acontecían esta mañá e pese a rápida actuación dos servizos de emerxencia nada se pode facer pola súa vida. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.